И Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Вие днес сте главно действащо лице в Народното събрание. Допреди малко нашите слушатели имаха възможност да чуят участието ви в дебатите. Така че, ако се наложи отново да влизате в зала, ще прекъснем разговори и ще ви преизберем. Но в Народното събрание ври и кипи вече. Предизборна кампания ли започнахте? Какво се случва?
Ами, неизбежно в поведението на част от колегите доминира политическото, дори когато в ход са текстове и проектозакони, които имат съвсем експертно значение.
Да.
Аз лично това не го разбирам, защото политическото говорене в тези ситуации не помага за решаване на проблемите на съсловията, на гражданите, на потребителите на услуги, на българския бизнес. Но такава е политическата температура у нас.
Да.
За съжаление, и затова се търси повече политическо говорене, когато не достигат експертиза, когато не достигат други квалификации.
Аз не знам дали в нашия разговор ще стигнем до закона за изменение и допълнение, в който участвахте така активно вие, защото много политически теми се насложиха днес. И започвам от внесения вот на недоверие от ГЕРБ. Трети поред вот на недоверие в областта на сигурността. Какви са вашите очаквания?
Да. Моите очаквания са... Вижте сега, ГЕРБ се стремят всячески да преподреждат дневния ред на парламента, оценявайки собствената си несъстоятелност и в законодателния процес, търсят отклоняване на вниманието към други чувствителни територии и теми. Въпросът и темата за сигурността, вън от съмнение, е важна чувствителна тема, но някак си ми се струва нелепо именно ГЕРБ да поставят този въпрос на дневен ред.
Да.
Тези, които бяха превърнали страната ни, знаете в какво, и хората, които са специализирано свързани с тези дейности, най-добре могат да обяснят до каква ситуация на всенародно слушане, подслушване беше доведено, до репресия над хората по всичките възможни начини, чрез репресията на държавната институция, на държавния апарат, на данъчни, на митници и на, разбира се, на оглавяването от министър тогава Цветан Цветанов структури.
Да. Като се замислите вие лично, господин Костадинов, как ще обяснявате защо точно сигурността я внасят като вот на недоверие? Има, според мен, поне аз така си мисля, много повече теми в областта на социалните практики, социалната политика, които подхождат на опозицията да поставя, в това число и в предизборна кампания, защото точно това е големия проблем все още на правителството Орешарски, че не изпълнява социалните програми, а те отиват към сигурността. Как си го обяснявате вие това?
Ами, знаете ли, това вече от повече от седмица се коментираше по определен начин, че намерението на ГЕРБ е да внесат вот на недоверие именно по въпросите, свързани с сигурността. И на мен ми се виждаше някакси
нелогично,
и нелогично точно в този момент да изберат една такава тема. Това показва дефицита от степени на свобода и на поведение, пред който са изправени ГЕРБ в момента. Но може би са преценили, че ако поставят, разбира се, социалната проблематика е тази, която засяга всеки един от българските граждани.
Точно
така. Огромна част от българското общество живее и днес при тежки условия. Не случайно ние сме на опашката богатото голямото европейско семейство и за съжаление ще бъдем още един некратък период, години на тази позиция. Надявам се да помогнем за намирането на инструменти и решения за изпреварващо развитие. Но вероятно там са преценили, че поставянето на социалната проблематика предварително ще ги обезоръжи в по-голяма степен, с оглед на обстоятелството, че в рамките на 2013 година и с наследството, което беше оставено от ГЕРБ, тежкото наследство, това правителство и с някъде с законодателни промени, някъде с подзаконови актове, успя да намери решения, които са обърнати към голяма част от българското население. От тези социални решения ползи конкретни получиха. Не тези очаквания, но това е първата половина година от мандата, близо 3 милиона български граждани, в това число пенсионери, в това число майките с деца, в това число хората в неравностойно положение, да не говоря за енергийните помощи и така нататък. Тоест, вероятно там са преценили, че имат прекалено много отговори в социалната сфера, които достатъчно рано ще обяснат несъстоятелността на техното искане по един такъв въпрос. Докато в сферата на сигурността тя изглежда по-затворена, по-специализирана и обществото пък някакси естествено е има, да не кажа негативни, но така проблематични нагласи към тази сфера. Вероятно това са калкулирали там, но и това е несъстоятелно и според мен не сериозно.
Има ли опасност при гласуването да бъде загубен вота, да бъде спечелен вота на недоверие?
Не, няма такава теоретична възможност. Така. Вижте сега, аз искам да подчертая, че това е суверенно право. Това е нормален инструмент на парламентарната демокрация да си иска вот на недоверие. Но с този тип права не бива да се злоупотребява. Както и с глупостта не бива да се злоупотребява. Имат право да искат вот на недоверие, но нека да подхождат по-отговорно към тази процедура.
Личи се, че предизборната кампания е започнала не само на българско, но и на европейско ниво, защото в Европарламента депутат от Европейската народна партия Михаил Галер внесе въпрос към председателя Мартин Шулц относно фирмата на Моника, както той е написал, Моника Станишева Янова Йосифова, парите, които тази фирма е получила по европроекти. Въпросът доста се раздуха и в Европарламента. Днес ГЕРБ внесе декларация, в която изразява силното си възмущение от опитите на управляващата тройна коалиция БСП, ДПС и Атака да прикрие грандиозния скандал със съпругата на председателя на БСП и ПЕС Сергей Станишев, Моника Станишева. Каква е официалната реакция на вашата парламентарна група? Има идея да се направи комисия на Народното събрание, която да разследва случаи. Защо? Как реагирате вие на тази европейска и българска атака към БСП и лично към нейния лидер?
Вижте, аз лично и конкретно считам, че тук няма проблем. Няма нищо лошо, нещата детално да бъдат изяснени, но аз предварително знае, че тук няма проблем, дори бих подчертал, че за първи път има такъв ход, такъв акт, такова действие, което
изпълнява. И за жената на Свобода. Спомнете си миналата година, около съпругата на Свобода имаше същите проблеми.
Да, без да бъде изисквано подобно действие. Но това, което става в Европа, е резонанс на усилие тук на наши колеги от парламентарната група, разбира се, на ГЕРБ, които и тази сутрин твърде нескопосано бяха подготвили една декларация по тази тема. Разбира се, и на вносителите е ясно, че няма да има резултат от разнищването на този въпрос и търсенето на необходимите отговори. Почитавам, аз съм за това, да бъдат дадени всичките необходими отговори, да има яснота, пълна яснота по въпроса, но те ползват ситуацията, нали, като инструмент в стартиращата кампания. Тук с оглед и на предстоящите европейски избори. Те трябва да се отчитат, ГЕРБ трябва да се отчитат пред своето консервативно семейство в Европа, че правят всичко необходимо да атакуват президента на партията на европейските социалисти. Това им е възложено вън от съмнение и те в рамките на своите възможности се стараят да изпълняват едно такова поръчение. Повтарям, по моя преценка, твърде неловко. Това е тема, която е интерпретират от дълго време. Отговорите са ясни и на тях самите.
Знаете ли, неприятното е за нас обикновените граждани, че тук отново въпрос отива на плоскостта морал. Въпросният евродепутат Михаил Галер казва, не става дума как е спечелен конкурса, става дума дали е морално съпруга на председател на партия или много близко свързан с една партия човек да кандидатства за такива пари, чисто от гледна точка на политическата етика. Разбирате ли, че на този въпрос ще се наблегне. Морално ли е, етично ли е, редно ли е съпругата на лидера на европейските социалисти и българските социалисти да получава безвъзмездно пари от Европарламента? И това ще бъде част от предизборната кампания, искам да ви кажа.
Вероятно ще бъде.
Да, не случайно много хора, в това число от АБВ Георги Първанов, лично заяви, че Станишев е зависим от съпругата си.
Тук вижте, има поразително сходство в поведението и в изказванията и в посланията и на Борисов и Цветанов и техните говорители и това, което прави Георги Първанов в момента. Поразително сходство. Не говоря за предварително за лъжен синхрон в тези действия, въпреки че ови не го изключвам. Да, госпожа Станишева не от вчера и не от завчера се занимава с такава дейност. Това е предмет на нейни професионални действия от много години. Така че аз, ако питате мене, конкретния случай трябва да бъде изяснен, разбира се, в пълнота. Ако питате мене, обстоятелството, че един човек се занимава с политическа дейност, не бива да отнеме правоспособността и възможността за професионална и друга реализация на членове на неговата семейство, стига да няма пряка намеса.
Пак в плоскостта на морала е и вашето съгласие, пък и предложение всъщност ваше, да се актуализират заплатите на народните представители. Страхотен е бума в обществото, вие сте го усетили, няма начин и вие ходите по същите улици и посещавате същите места, които ние.
Темата за възнаграждението е и винаги ще бъде
много тежък проблем. Защо ви трябваше точно сега да се вземете с тази актуализация на собствените си заплати? Не можете ли да изчакате няколко месеца?
Искам да ви кажа, че няма актуализация. Просто спира действието на
Да, бе, разбирам. Защо не го продължихте това действие на това решение?
Аз мисля, че няма нищо. Моето разбиране е, че демокрацията е скъпо нещо. В демокрацията трябва да се инвестира. Това е трудно и непопулярно да се говори и да се обяснява, когато знаем, че значителна част от българското общество живее при мизерни условия.
Точно това е големия проблем.
Така че тази тема и този въпрос винаги ще бъдат
просто. Ще инициирате ли сега отново да се върне старото положение? Защото ГЕРБ внасят такова предложение.
Има такова говорене. Обсъждаме между колеги. Не мога да кажа какво мнение ще наделе.
Накрая темата референдуми. Това е и ваша тясна специалност. Допитването до гражданите. Как ще се оформят отговорите ви на президентското предложение? Започна се от един референдум заедно с евроизборите, си стигна до референдуми до дупка с всички избори. Вашата позиция?
Вижте, аз лично и не само днес, а и в годините съм защитавал разбирането, че трябва да се предоставя максимален простор на формите на пряка демокрация.
Да.
Изразявал съм мнението си, че сега действащото законодателство потиска подобна инициатива, без, разбира се, да съм и на мнението, че нещата трябва да бъдат пласнати в друга абсурдна посока.
Okay.
В конкретния случай, това, което президента Плевнелиев предлага, на мен лично ми се вижда не е състоятелно като идея за бърза реализация на намерението за провеждане на референдум. Вие знаете, дори когато има един единствен въпрос и има възможности той да бъде редактиран, модифициран, възникват проблеми с легитимността на решението, отговор да се състои, да има опциите да или не.
Да.
Когато има повече от един въпрос, които са много различни, и аз мога да кажа по различните теми, повдигнати от президента своето мнение. Значи по въпроса за избирателната система, аз съм съгласен. Има място за търсене на решение. Но как ще формулира този въпрос? Пропорционална или мажоритарна? Какво очакваме да се случи? Даваме ли си сметка, че мажоритарната система или ако разделиме цялата само на едномандатни избирателни райони, има репресивно действие.
Да.
При нея 49,9% от гласовете стават равни на нула.
Да.
Така че отговорът не е лек. Може да бъде търсен между различните варианти.
Другият
въпрос е задължителното гласуване. Категорично не мога да го възприема, защото дори и тези страни, които традиционно познаваме в определени периоди прилагаха такава задължителност на гласуването, вече отменят това задължение. Гласуването е и суверенно право. И не гласуването.
С други думи, разбирам, вие ще отхвърлите това предложение на президента.
Да, да.
Благодаря. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден ви пожелавам.
Благодаря ви аз.
Емил Костадинов, народен представител от Коалиция за България.